Lumea de mâine la Radio România Actualități.
Bine v-am regăsit! Sunt Tibi Ursan, iar de la această oră ascultați o nouă ediție a emisiunii Lumea de Mâine. În prima parte a emisiunii de astăzi vom pătrunde în lumea roboticii de competiție. Cu bucurie am aflat că România a devenit o forță globală în competiții precum First Tech Challenge. Vom afla împreună de la invitații mei de astăzi ce dificultăți întâmpină o echipă de robotică, ce poate face un robot dezvoltat în atelierul unei echipe de liceeni și cum membrii acesteia încearcă să transmită și altor tineri din experiența acumulată. Mai apoi, în cea de-a doua parte a emisiunii, ne vom îndrepta atenția către cel mai nou satelit românesc lansat cu succes în spațiu în urmă cu câteva zile. Emisar este o dovadă clară că această industrie se dezvoltă într-un ritm accelerat pe plan local. Despre obiectivul acestui satelit vom afla mai multe la momentul potrivit. Alături de mine în continuare se află trei dintre membrii echipei de robotică a Colegiului Național Spiru Haret din București. Discutăm în minutele ce urmează despre competiția First Tech Challenge, despre pasiunea pentru robotică, dar și despre Canada Cup of Robotics, o altă competiție de anvergură internațională pentru care echipa se pregătește intens în această perioadă. Team Robo Sapiens la Radio România Actualități, o parte a echipei, dar din nou la Lumea de Mâine, mă bucur că ați revenit și mă bucur să povestim din nou despre robotică. Să facem mai întâi prezentările. Melissa.
Melissa, sunt de departamentul de proiectare.
Eu sunt Natalia și eu sunt de pe marketing.
Și eu sunt Ștefan și sunt de la Cod.
Eu vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi să povestim din nou despre robotică, pentru că e un univers fascinant și mă bucur că există o astfel de pasiune printre elevii de liceu din România și nu puțini, pentru că mi-ați povestit voi anterior că vorbim despre sute de echipe de robotică la nivel național?
Da, sunt undeva la 300.
Da, sunt aproape 300 de echipe în toată România. Țara. Da.
Hai să definim un pic pentru început, pentru cei care nu știu, care nu sunt cunoscători ai domeniului. Ce înseamnă de fapt robotica asta de competiție, Melissa?
Noi participăm la o competiție numită First Tech Challenge, prescurtat este FTC, în cadrul căreia trebuie să construim un robot de la zero. Tema se dă cam în luna septembrie și este inspirată dintr-o problemă din viața actuală. Și pe parcursul a 6 luni aproximativ avem de construit un robot, dar și să ne promovăm, practic să fim ca o mică firmă.
Dar al cărei scop nu este profitul, ci inovația.
Da, este inovația și mai important să comunicăm noi în comunitate între noi.
După ce primim sistema, urmează proiectarea robotului. Natalia, cum decurge acest proces?
Mai întâi, proiectarea primei variante de robot durează cam o lună, două luni până se finalizează toată ideea, pentru că fiind și prima variantă și la început, durează până stabilim și decidem ce sisteme sunt cele mai bune, dar apoi putem adapta pe parcurs. Noi, de exemplu, anul acesta, de la început până la etapa națională, am construit 3 roboți. Durează cam o lună, două pe robot, să spunem.
Și e mereu cale de mai bine.
Da, mereu se poate îmbunătăți.
Mai departe, după ce datele pe care le-ați pus pe foaie, ideile pe care le-ați schițat, ajung realitate, ajung dispozitiv, mergeți cu el în competiție. Ce faceți mai exact acolo? E în funcție de tema pe care ați primit-o, bănuiesc. În funcție de aceasta se conturează robotul, Ștefan, nu?
Da.
Ce poate el să facă mai exact? Cam care ar fi temele pe care le-ați avut în ultimii ani?
Tema de anul ăsta, cel puțin, presupune colectarea anumitor artefacte, se numesc. Imaginați-vă niște bile de un diametru de aproximativ 15 cm, după aia trebuie sortate în funcție de culoarea lor și aruncate undeva în niște cuve în spatele terenului. Anul trecut, spre exemplu, am avut de colectat niște sample-uri, se numeau, niște blocuri, practic, din interiorul terenului, din centrul lui, să le punem după aia în coșuri sau să le adăugăm niște cărlige, să le agățăm, formând specimene, fiind punctați mai mult. De asemenea, și anul ăsta, și anul trecut, trebuia să facem o ridicare, adică robotul să se ridice undeva la jumătate de metru în aer, folosind niște glisiere, motoare și așa mai departe.
Vorbim practic despre un sport cu roboți. Putem să-i spunem așa?
Putem să-i spunem. De exemplu, sezonul ăsta foarte multă lume a semănat tema cu un joc de basket și au fost foarte multe videoclipuri și s-a vorbit pe tema asta, că erau și roboții când sunt în teren și faptul că meciurile se joacă între alianțe, adică sunt 2 echipe, fiecare echipă formată din câte 2 echipe, deci putem spune că e un sport.
O competiție prietenoasă în același timp, dincolo de faptul că voi concurați între voi, echipele care participă la această competiție, în cazul cazul în care se întâmplă ceva, în același timp ei sunt prietenii voștri. Puteți să-i ajutați. S-a întâmplat asta de-a lungul timpului?
Da, inclusiv înaintea competițiilor, înaintea regionalei, naționalei, dar inclusiv acolo, spre exemplu, la cuiva îi se defecta robotul, avea nevoie de o piesă și noi o aveam, îi ajutam cu toată plăcerea, știind că, până la urmă, în afara competiției, suntem prieteni, ne ajutăm, ne susținem.
E o activitate aparte.
Da, promovează foarte mult respectul, altruismul, spiritul de echipă și multe alte valori pe care altfel probabil nu le-am deprinde atât de bine.
În ce stadiu se află sezonul curent First Tech Challenge, Melissa?
La momentul actual, etapa națională a trecut. Mai multe echipe se duc la mondial în final de aprilie, început de lună mai, însă momentan există și evenimente oficiale până în sezonul următor. De exemplu, sunt în Canada, în America, inclusiv cred că și în Olanda.
Acestea sunt niște competiții, să le spunem, mai mici decât mondiala, însă tot internaționale sunt, pentru că acolo se vor califica echipe de prin toată lumea.
Câte echipe merg din România la internaționalul din America, nu? Din Houston?
8 echipe.
8 echipe. Voi pe ce loc ați ieșit în acest an?
Cred că am ajuns pe la locul 60, parcă. Sau 70.
La nivel național.
Da, pe faza națională. În schimb, robotul a fost refăcut chiar înainte de etapa națională. Ne-am alocat undeva la o lună pentru a-l reface și pentru un robot făcut într-o lună. Chiar am fost mândri de performanța pe care a avut-o atât în teren, dar și de sistemele de pe el.
Mai ales că locul pe care l-ați obținut este dintr-un total de câteva sute de echipe.
Per național, da. La etapa națională se califică cam o treime din echipe, numai având undeva la 300 de echipe, cum vă spuneam mai devreme.
Deci nu e ușor să ajungi peste ocean în America. E destul de dură competiția.
Chiar este și România, gândiți-vă și că e pe locul 2 și, sau 2 3, sau 3 ca număr de echipe la nivel internațional și ca performanța echipelor de asemenea. Gândiți-vă că internaționala se joacă de obicei între echipe din România.
Adică inclusiv în acum 2 ani au ajuns, au câștigat românii la etapa internațională și în final efectiv au fost o echipă, una din Ploiești și una cred că din Focșani.
Bag de seamă că e o activitate care ocupă destul de mult timp, pe lângă orele de liceu, și vreau să vă întreb cam cum arată o zi din viața unui membru al clubului pe lângă orele de liceu. Cine se încumetă?
Evident, după terminarea orelor, urmează timpul în atelier. De obicei se extinde până pe la 10-11, câteodată și peste noapte, să stăm în atelier, să muncim pentru robot. Mai ales înainte de etapa regională, au fost undeva la 2-3 săptămâni de muncă în continuu în atelier. Câteodată, din păcate, se suprapune și cu programul pe care îl avem la liceu și atunci trebuie să vedem cum ne echilibrăm viața, să nu pierdem nici din partea academică, să spunem, dar și să avem o performanță bună în competiție.
Ceea ce accentuează și competiția și ceea ce este foarte răspândit la noi în țară, mai ales, pentru că în celelalte țări nu se pune chiar atât de mult accent pe asta, este implicarea în comunitate, adică tu ai un robot, tu ai niște cunoștințe pe care le poți dobândi în competiția asta și scopul tău este și să le împărtășești cu cei din jur, să afli și ei ceea ce faci și să știe că au și ei oportunitatea de a face ce faci tu. Asta se realizează prin evenimente organizate de noi.
De promovare.
Da, de promovare, promovarea competiției, promovarea echipei, workshop-uri în licee, prezentări în școli, prezentări în mall-uri.
Tot felul de activități despre care o să vorbim,
da,
spre
să
finalul
vorbim.
Discuției. Mai este un aspect foarte interesant despre care vreau să vorbim în emisiunea de astăzi și anume o competiție la care voi vă doriți foarte tare să ajungeți. Se va desfășura tot peste ocean, nu în Statele Unite, ci în Canada. Canada Cup of Robotics, Niagara se numește. Spuneți-mi mai multe despre ea, Natalia.
Canada Cup of Robotics este un eveniment din acela internațional de care vă ziceam. Este tot o competiție în cadrul First Tech Challenge. Dacă nu ești în primele 20 de echipe la națională, ai o șansă totuși să participi la asemenea competiții bazat pe parcursul tău din acel an.
Ceea ce este cazul nostru,
pentru că deși nu am ieșit în primii 20 la națională, am avut un parcurs foarte bun în acest sezon și asta s-a văzut atunci când am aplicat pentru această competiție, fiindcă am fost și selectați să participăm, ceea ce arată că am avut o performanță foarte bună pe total.
Practic este aceeași structură de competiție și același concurs. Putem, acolo suntem împărțiți din câte știu în două divizii și jucăm meciuri. De asemenea, dacă nu greșesc, știu că putem primi și premii și efectiv este aceeași structură pe care avem noi la etapa regională, națională, doar că este la nivel internațional și sunt echipe poate un pic mai bune, sunt echipe din toată lumea.
Dar asta vă determină să performați și mai bine peste ocean și mă gândesc că sunteți acum și mai determinați având în vedere timpul scurt, Ștefan, pe care l-ați avut până ați dezvoltat robotul.
Da, am decis să-l refacem între regionale și naționale, dar acum competiția având loc abia în luna iunie. Avem 2 luni de dezvoltare continuă a robotului și dorim să nu-l mai refacem cu totul, cât să-l perfecționăm, să-l optimizăm ca să obținem niște punctaje mult mai înalte.
O să abordăm lucrurile astăzi și dintr-o altă perspectivă, pentru că în general când vorbim despre robotică, vorbim pe de o parte despre soft, vorbim despre hardware, despre angrenaje, despre pasiune și așa mai departe, dar există și o latură mai puțin cunoscută și anume cea financiară. E o pasiune costisitoare, bănuiesc. Am dreptate sau nu?
Este foarte costisitoare. În primul rând, sunt banii pentru piese, pentru robot. Intră destul de mulți bani în construcția robotului, mai ales dacă vrei să faci mai multe variante și să prototipezi cât mai mult și să fii sigur că ai un sistem cât mai performant. Asta necesită o investiție destul de mare. Apoi sunt banii pentru promovare, fiindcă tu trebuie să te promovezi, prin promovare atragi sponsori și e și un mod prin care să-i răsplătești pe sponsori, așa că tot ce înseamnă tricouri, roll-up-uri, materiale promoționale și acestea sunt destul de costisitoare.
Ca la meciuri cumva apar da. Brandurile pe da, marginea arenei.
Ca la meciuri. Și apoi mai sunt banii pentru transport, de exemplu dacă avem un eveniment sau o competiție în alt oraș, având foarte multe scule pe care trebuie să le cărăm și standul efectiv pe care trebuie să-l punem, avem nevoie de bani pentru transport.
Deci logistica costă.
Și asta costă și faptul că stând și la atelier foarte mult și câteodată mai avem și deplasări, e și faptul că trebuie să ne cumpărăm noi mâncare, apă și așa mai departe, că de obicei nu se asigură aceste lucruri.
Și ăsta e un aspect foarte important pentru că inclusiv de sponsori și de bani depinde și deplasarea voastră în Canada.
Da, așa este.
Unde vă pot găsi cei care doresc să susțină ceea ce faceți?
Noi suntem pe mai multe platforme. În principal, cei mai activi suntem pe Instagram, Aron Team Robosapiens. Mai avem și site-ul www.robosapiens.ro și avem și profilul de LinkedIn, avem și TikTok și adresa de e-mail robosapiens.cnsh@aron.gmail.com și niște numere de telefon.
Așadar, online, cei care vor să vă susțină vă pot găsi povestea și parcursul. Vorbeam noi puțin mai devreme de activități. În afara competițiilor, în afara First Tech Challenge, în afara altor competiții internaționale, voi tot nu stați. Și am găsit ceva foarte interesant pe site-ul vostru, Robotics Quest. Melissa, ce e mai exact proiectul acesta?
Robotics Quest este un proiect prin care încercăm să aducem lumea aceasta de FTC și în mall-uri. Am avut o serie de evenimente și urmează să mai avem, în care practic prezentăm competiții, avem demonstrații cu robotul și avem de la cei de clasa 1 până inclusiv la cei de liceu și să vadă efectiv noi ce facem.
Nu contează vârsta.
Nu.
Important e să te intereseze și poate ulterior chiar mergi într-un club de robotică.
Important e să fie curioși.
Care e feedback-ul pe care îl primiți de la tineri la evenimentele acestea? Când vin la voi în mall și le faceți o demonstrație cu robotul?
În general, mai ales cei mici au o curiozitate foarte mare legată de asemenea experiențe, nu știu cum altfel să le numesc. Și de obicei, ce am primit de la cei mai mulți, mai ales copii, cum v-am zis, până în clasa 8-a, dar și a 9-a, 10-a, vor neapărat să se înscrie sau să învețe mai multe, vor să înțeleagă cum funcționează în spate, ne pun o grămadă de întrebări, sunt foarte curioși. Și cel mai important, sunt pasionați de tehnologiile pe care le folosim în dezvoltarea unui robot, adică să spunem de imprimare 3D sau de modul în care se mișcă efectiv robotul, cum funcționează curenții din el care îl fac să se miște.
Pentru că toate astea sunt chestiuni pe care voi le faceți singuri. De unde vă procurați piesele? O parte le imprimați 3D, dar când vine vorba, nu știu, de baterii, de motoare, cum faceți?
Competiția e destul de strictă, să spunem, ca să se asigure că toate echipele au o șansă egală. Asta înseamnă că sunt doar câteva tipuri de piese acceptate în competiție și producătorii pentru aceste piese se numesc Gobilda, Brev și ei sunt cei doi producători.
Există câțiva
principali
furnizori.
Da.
De unde vă procurați piesele, mai departe contează creativitatea.
Da.
Și știința până la urmă, dincolo de creativitate. Pentru că tot ce vedem noi acolo înseamnă proiectare, programare și așa mai departe.
Exact.
Dragilor, vă mulțumesc pentru prezență la Lumea de Mâine.
Și noi mulțumim de invitație.
Mulțumim.
Multă baftă în Canada și sper să ne auzim la finalul lunii iunie.
Da, eventual cu un premiu câștigat și adus înapoi.
Vă aștept cu mare plăcere să povestim despre competiția din această vară.
Și noi mulțumim.
Mulțumim.
Lumea de mâine.
În urmă cu o săptămână a fost lansat cu succes Emisar, un satelit profesional dezvoltat integral în România. Dispozitivul este un CubeSat, respectiv un satelit în formă de cub, de tip 1U, iar proiectul este coordonat de Institutul de Științe Spațiale, în colaborare cu RISE, Romanian InSpace Engineering, RARTEL și Universitatea Maritimă din Constanța. Misiunea are ca obiectiv testarea în condiții reale a unui sistem de comunicații de tip Store and Forward. Cu alte cuvinte, satelitul va colecta mesaje de la stațiile de sol, le va stoca la bord și le va retransmite ulterior când va survola din nou punctele de recepție. Ce înseamnă acest lucru concret și cât de complexă este o astfel de misiune, vom afla în minutele ce urmează din interviul realizat de jurnalista Corina Negrea de la Radio România Cultural cu Dan Șelaru, directorul proiectului, cercetător la Institutul de Științe Spațiale.
Proiectul are mai multe etape, iar ultima etapă, după realizare, urmează lansarea, lucru care este o victorie în sine, pentru că are loc la mai puțin de 2 ani de începutul proiectului, ceea ce este extraordinar de puțin. Și faptul că am făcut-o este un succes în sine. Iar lansarea cu succes, care acum s-a și concretizat, lasă în urmă singurul lucru de făcut, operarea acestuia, adică să primească comenzi de la noi și să dea răspuns înapoi.
Practic, ce va face acest satelit și să facem și puțină istoria proiectului?
Satelitul poate să facă, este vorba de un satelit store and forward. Ce înseamnă? Să zicem că trebuie să găsesc un ambasada Argentinei. Vrem să trimitem un mesaj codat ambasadei din Thailanda. Noi argentinienii, când trece satelitul și se poate automatiza totul, când trece satelitul, transmitem mesajul cifrat la satelit. Când satelitul ajunge deasupra Thailandei, satelitul transmite mesajul ambasadei din Thailand. Asta face în principiu.
Deci până la urmă este vorba de o metodă de criptare?
Toate mesajele satelitare sunt criptate. Dar peste ele avem și noi o metodă de criptare care nu mai poate fi... E mai complicat ca să povestesc toată teoria matematică din spate, dar mergem pe următoarea idee, ca în primul război mondial, în sensul că există o carte din care se numără cuvinte, litere de la pagina și se scoate principiarea același lucru. În lumea digitală de astăzi, lucrurile sunt cu totul altfel, dar e o metodă de criptare care nu poate fi spartă decât dacă este furată stația de sol și nici atunci. Stația de sol de undeva.
Pentru că urma întrebarea, cu ce vine nou acest proiect? Și, sigur, e important pentru noi că e făcut în România.
Nou? În primul rând, vine nou cu faptul că în 2 ani România a avut un experiment pe stația spațială prin cei de la RISE care s-au ocupat în principal de partea tehnică a satelitului și acest satelit, două misiuni care, luată una peste alta, sunt cu succes. Lucru care nu s-a mai întâmplat în România în foarte multă vreme și nu știu dacă s-a întâmplat vreodată. Da, e vorba de un lucru pe care România nu-l are și acum îl are, este vorba de experiența căpătată, pentru că trebuie să pleci de undeva. Gândiți-vă că Elon Musk a aruncat de 14 ori, cred, SpaceX în aer până a funcționat. Noi nu ne putem permite asta, dar atât cât stăm puterile noastre, deja avem experiența respectivă. Și să știți că experiența este de două forme, se prezintă sub două forme. Este experiența tehnică, este dotarea care există, experiența tehnică care există și acest proiect ne-a dus într-o lume, e vorba de experiența administrativă. Este esențială experiența administrativă și mă refer la partea statului. Cât de greu se poate face așa ceva. Sunt nenumărate lucruri birocratice pe care le descoperi, rămâi cu gura căscată, cum le depășești. Și asta este, de fapt, cred că ce am învățat noi ISS-ul, Institutul de Științe Spațiale, este birocrația necesară și ce a realizat consorțiul este partea tehnică.
Este un proiect care poate fi, mă rog, ridicat la altă scară, să spunem, cu alte aplicații? Adică cunoștințele pe care le-ați căpătat acum pot fi folosite în altă parte?
Indiscutabil. În momentul de față avem, practic, experiența unei țări care poate să ducă, în afară de lansări, un proiect spațial.
Iar lansarea cu SpaceX, cu racheta respectivă, este relevantă din ce puncte de vedere?
Pentru a introduce un satelit, au fost 119 parcă, un satelit în SpaceX trebuie să treci tot felul de furci caudine, de la noi, oficiale, de la partenerii din Franța care ne-au ajutat, pentru că nu te poți duce tu, știți, sunt eu Institutul de Științe Spațiale, vreau și eu să spui ceva la dumneavoastră în rachetă, nu merge așa. Sunt firme autorizate care știu ce să facă. Și, de pildă, testele au fost supravegheate de un reprezentant al firmei franceze cu atestat de testare pentru a urca în SpaceX. Adică le-am făcut noi, supravegheat direct cumva de SpaceX ca să le putem urca. Astfel nu aveam niciun șansă.
Da, și faptul că au urcat înseamnă că au trecut niște teste, niște bariere.
Au trecut toate testele, bineînțeles.
Ce urmează acum? Satelitul a fost lansat, rămâne acolo?
Satelitul se învârte o perioadă de cam 5 ani. Acum, să sperăm că toate lucrurile merg bine în continuare. Riscul în cazul unei asemenea misiuni de a nu reuși este între 23 și 55%. De a nu reuși. Adică 93% din misiuni nu reușesc. Este standardul domeniului.
Dar misiunea asta când se va considera că a fost reușită? La capătul celor 5 ani?
Nu are un termen decât până în luna iulie, când se termină proiectul, să împlinesc și 2 ani. Nu are decât un lucru de făcut, să treacă cel puțin o dată testul de am luat de la stația A, am trecut și am dat la stația B, ca să validăm misiunea.
Iar dacă nu se va întâmpla, dacă nu s-ar întâmpla asta, nu s-ar putea întâmpla, de ce?
Noi l-am auzit pe el, deci într-o direcție, în mod sigur, merge. Numai că el vorbea automat, nu răspundea întrebărilor noastre. Însă, există varianta B să nu poată să recepționeze.
Și ar putea să nu recepționeze de ce? Din cauza lui? Sau
de la vibrați. În spațiu nu-i ca pe pământ. Nu poți să știi niciodată ce nu merge și de ce nu merge. Pentru că ar fi frumos să te poți duce să le repari. Nu și-a permis decât o singură dată Statele Unite și-a reparat Hubble,
da,
telescop. Și aia era o misiune de miliarde de dolari. Deși au permis totuși să nu renunțe și să le repare. Dar în momentul de față nimeni nu se poate duce să repare nimic. Ori merge din prima, ori nu merge.
Și chiar și dacă n-ar merge, nu se consideră o pierdere, e inutil.
Nu. Principalul lucru câștigat este experiența echipe. Există și în România, cu români, firme care pot să facă misiuni spațiale.
O altă ediție a emisiunii Lumea de Mâine a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi, iar până data viitoare, dacă doriți să reascultați, în scurt timp veți găsi înregistrarea emisiunii de astăzi pe platforma de podcast și în orice moment edițiile anterioare. Sunt Tibi Ursan, sărbători liniștite tuturor, toate cele bune!